Profesore Senova është një njeri për masave shumë të gjera, jo vetëm albanologji. Ajo është një balkanologë e mirëfillt, që me një rreze kështu veprimi, da themi që shumë më të gjerë se sa Balkani. Gjuhëtare që ka dhenë kontribut në fushën e balkanistike, se konkretisht në gjuhësin balkanike, dhe lidur me këtë pastaj është edhe albanologjia, brënda si pjesë e balkanistikës. Ka bërë mjaft studime të vjera, sidomos në fushën e metodave përqasse, përqasje të shqipes me gjuhët e tjera balkanike, duke rrëdhitur disa dukuri gjuhësore, të cilat i hasim në Shqip, por që i gjejmë edhe tek gjuhët e tjera që përfshihen në lidhjen gjuhësore balkanike. Unë kam pasur rastin ta kem edhe rastin e kënaqësinë, them e veçantë, është luks ta kesh udhëheqëse një profesore të përmasave të tilla në doktoraturën time, dhe sot unë, në qoftë se siç më drejtuat në fillim, ato profesor doktor, gjithë e dedikoj asaj, sepse më mësoj si punohet në shkencë. Dhe më ka ndihmuar shumë në fushën e prapë ishte tema të përqasjes së shqipes me bullgarishten, me balkanizma të burimit turk-oriental. Kështu që ndihmesa e saj është shumë e gjerë, dhe në kuadrin e një interviste duhet një kumtesa të tëra të thuash konkretisht se çfarë ka dhënë profesora Senova. Natyrisht që ngelet balkanologët që merren sot me balkanologji, që jetojnë pa frikë, mund të thuash që është më e mira në fushën e gjuhësisë balkanike.